žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu 16. Nodaļā, kur tā rakstīts. Reiz, kad gājām uz lūkšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājs gars, un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums klaigādama. Šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņa darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest, Pāvils vērsās pie gara sacīdams. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, izei no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Bet viņa saimnieki, redzēdami, ka pagaisus viņu cerību uz peļņu, sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizvilka tos uz tirgus laukumu, lai nodotu varas vīriem. Atveduši tos pilsētas pārvaldnieku priekšā tie sacīja. Šie cilvēki, būdami jūdi, rada nemieru mūsu pilsētā un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Viņam apkārt sastājās ļaužu būvs. Pārvaldnieki norāvuši tiem drēbes lika tos nopērt. Daudziem sitieniem šaustījuši viņi tos iemeta cietumā un piekodināja cietumsargam, stingri uzraudzīt. Tādu pavēli saņēmis cietumsargs iemeta tos cietumu dziļākajā kambarī un viņu kājas saslēdza kokas iekstā. Nakts vidū Pāvils un Sīla slavēja Dievu dziesmās, un pārējie cietumnieki viņos klausījās. Pēkšņi notika liela zemestrīce un satricināja cietumu pamatus. Tūlīt atvērās visas durvis un visiem nokrita važas. Uztrūcies no miega, cietumsargs ieraudzīja cietuma durvis atvērtas un nospriedis, ka cietumnieki aizbēguši izrāva zobenu un grasījās sevi nonāvēt. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās. Nedari sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Palūdzis gaismu, tas metās pie viņiem iekšā, un drebēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Izvedis viņus ārā, tas lūdza. Kungs, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņa sacīja, tici kungam Jēzum un tiksi glābts, gan tu, gan tavs nams. Un tie viņam un visiem, kas bija viņa namā, sludināja tā kunga vārdu. Tajā pašā naktī cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņu brūces, un tūlīt viņš tika kristīts un visi, kas bija ar viņu. Ievedis to savā namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu, ticībā uz Dievu. Nākamajā dienā pilsētas pārvaldnieki sūtīja pie sarga liktorus un lika tiem teikt, lai dārā šos cilvēkus. Cietumsargs to paziņoja Pāvilam. Pārvaldnieki teica, lai jūs atlaiž, tad nu ejiet un dodieties prom ar mieru. Bet Pāvils atbildēja, viņi mūs Romas pilsoņus, bez tiesas sprieduma tautas priekšā nopēruši, iemeta cietumā un tagad grib slepus mūs izmest. Tā viss nebūs, lai viņi nāk un paši izved mūs ārā. Liktori šos vārdus paziņoja pilsētas pārvaldniekiem, bet tie izdzirdējuši, ka viņi romieši nobijās. Pilsētas pārvaldnieki atnāca un laipni aprunājās ar viņiem un izveduši ārā lūdza viņus aiziet no pilsētas. Iznākuši no cietuma, viņi aizgāja uz Lidijas māju un satikuši brāļus, uzmundrināja tos un devās tālāk. Āmen. Kungs, neparasti ir tavi ceļi. Tavi ceļi ir augstāki par mūsu ceļiem, kā debesis pār zemi. Tavas domas nav mūsu domas. Dod mums saprast tavas domas par mums, lai mēs paļāvībā uz tevi topam, kungs, par taviem apliecinātājiem un nekā nebīdamies. Visās lietās topam uzvarētāji tajā garīgajā cīņā, kurā arī mēs esam likti. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad Dievs sūtīja savu kalpu Ananiju uz Damasku, uz taisno ielu, pie kāda vīra Saula, kurš bija akls, jo bija ceļā uz Damasku, kur viņš meklēja Kristus draudzi vajāt, spožu gaismu redzējis, pēc kuras viņa acu gaismu satumsa. Viņš sacīja šim Ananijam, ej un uzliec viņam rokas, es viņam rādīšu, viņam būs jāredz, cik daudz viņam nāksies ciest mana vārda dēļ. Un te nu mēs redzam, ka evaņģēlijas sludināšana un Dieva valstības lietas stāv pretī šīs pasaules lielajam kungam un viņa pulkiem un ļaužu prātiem, kas grēka varā savalgoti, turklāt tik neparastā veidā, ka tur vajag lielu Dievu gudrību šīs lietas saprast un palikt uzticīgiem, uzticīgiem līdz galam. Tā nu mēs lasām par Pāvilu, kurš jau nu daudzus gadus ir Kristus draudzē kā viens īpašs rīks Dieva rokās. Jā, viņš ir no tiem ļaudīm Antiohijas draudzē, kur acīm redzot tie, kas tur bija šo draudzi dibinājuši, arī Dievu lūgdami, domādami, ko darīt tālāk, sūtīja kādus ļaudis no savu vidus sludināt Kristus evaņģēlī tālāk pagāniem. Un viens no tiem bija šis kādreiz Sauls. Vēl aizvien Sauls. Vārdu Pāvils viņš iegūst jau pirmajā misijas, kā mēs to saucam, ceļojumā. Un tad Pāvils pārstaigā visas Mazāzijas vietas un pilsētas dibinādams tur draudzes. Tiek dzīts no vienas pilsētas uz otru, tik tiešām, tik daudz viņam nākas redzēt ciešanu, pretestības, kuri tīpaši viņa mīļie brāļi, jūdi, tādi paši, kā viņš reiz bija, kur viņš kādā pilsētā ienākdams sludina viņu sinagogās par Jēzu, ka viņš ir Kristus. Tūdaļ jau pēc dažām reizēm viņš saņem tādu naidu un vajāšanas, Viņi ir gatavi tevi vai nosist. Un reizēm pat mēģina to darīt. Un tad iestājas tāds kā klusums. Pāvils kopā ar saviem biedriem ir pārstaigājis Mazāziju un tagad domā, kur doties. Vai atpakaļ uz tām pilsētām, kur viņi jau ir bijuši stiprināt draudzes, bet svētais gars tiem neļauj. Tad viņi grib iet uz Bitīnī, kur viņi vēl nav bijuši, kur arī būtu daudz darba, bet Jēzus gars tiem neļauj. Un tad viņi redz, kādā parādībā Pāvils redz naktī kādu vīru, kādu maķedonieti, kurš aicina viņus pie sevis un saka, Nāc mums palīgā. Un tad viņi sēžas kuģī un dodas uz Neapoli, kas ir tur Maķedonijā, tāda osta, un tālāk uz Filipu pilsētu, un tur atrod kādu mazu pulciņu ar jūdu ticīgajiem. Kādā pilsētiņā, kur visvairāk nometināti ir tādi armijas izdienējušie ļaudis, atvaļināti, kas ir saņēmuši labu pensiju, zemes gabalu, vēl spēku pilni, meklē izklaides un lepnu dzīvi. Un tur ir kāda purpura tirgotāja Lidija, kas savā namā uzņem apustuli un viņa pavadoņus. Un viņi tur uz šo lūkšanu vietiņu, kur kādreiz pulcējās tikai kādas dažas sievas, iet un sludina par Jēzu, ka viņš ir Kristus. Māca tos ļaudis, to nelielo pulciņu, kas tur sapulcējies. Un pēkšņi tik neparasts notikums. Mēs lasām, ka reiz, kad viņi iet uz šo lūkšanu vietu pie upes, viņiem gadījās sastapt kādu verdzeni, kurai bija, kā mēs lasām tulkojumā, pareģotājs gars. Tas būtu pareizs tulkojums, bet burtiski, ja mums vajadzētu tulkot, tas ir pitona gars, pītijas gars. Redziet, apustulis ar saviem biedriem bija iegājis kādā vietā, kurš bija ar tik dziļām garīguma tradīcijām un tik spilgtiem un neparastiem izpaudumiem, kādu nekad Izraēla tautā šķiet nebija bijis. Piemēram, Delfu templis, kur valdīja šis pitona gars, kur bija šīs pītijas, kas kaut kādā veidā ar īpašiem rituāliem tika ievestas šajā kopībā ar šo čūskas garu, pitona garu. Kur šis gars viņām atklāja lietas, kas citādi cilvēkam būtu neizzināmas. Valdnieki no tālām zemēm devās uz Delfiem, lai izzinātu kādos īpašos valstiski nozīmīgos brīžos augstāko varu gribu, kā viņiem rīkoties, kas notiks ar viņu nodomiem un nolūkiem. Un tad ar īpašiem rituāliem šīs pītīs nonāca saskarē ar šo pitona, jeb pareģošanas garu. Un tad deva šos pareģojumus, protams, par to vajadzēja samaksāt, bet tas bija to vērts. Tā bija tāda vieta, ja tu saproti, ko tev saka, tad tu tiešām būsi kā nākotnē ieskatījies. Nu, kur tad Dieva tautai kaut kas tāds bija? Nebija tāda vieta, kur gadu simtiem pat no svešām zemēm būtu kādi nākuši un teikuši. Jūs taču esat Dieva ļaudis. Jūs esat īpašā saistībā ar pašu Dievu. Jums būtu viss jāzina, viss jāprot, viss jāsaprot. Visās lietās būtu jābūt gudram padomam. Nu, sakiet mums, kā mums klāsies, kad dosimies karā pret kaimiņiem, vai kad darīsim to vai citu, vai izvēlēsimies to vai citu darījumu, vai biznesu, kā tagad teikt. Nenāca neviens, netaujāja neviens pie Dieva ļaudīm. Bet pagāniem bija tādas vietas. Tur varēja tiešām itin kā nākotnē ieskatīties, arī tajā nākotnē ne tikai ieskatīties, bet arī iejaukties tev vajadzīgajā veidā. Tur bija tik dziļš, neparasts, darbīgs garīgums. Un tagad ļaudis, kas bija radināti turēties pie Dieva baušļiem. Ej, lai kas tev priekšā? Neskaties uz to, kas tev priekšā. Turies, paliec pie Dieva vārda. Ja pēkšņi kaut ko tu redzi, kur tavs cilvēciskais prāts saka, nē, šeit Dieva vārds nedarbojas, turies pie Dieva vārda. Tev liekas, nedarbojas šis Dieva vārds. Turies pie Dieva vārda. Un mēs redzam, ka Dievs bija izvēlējies īpašu rīku šajā ļoti garīgi neskaidrajā vietā un lietā darboties. Lūk, Pāvils ar saviem biedriem iedams uz lūkšanu vietu sastop šo vienu verdzeni, kas bija atvests no pašiem Delfiem, kārtīga pareģotāja. Viņi katram varēja pateikt, kas viņam būs, un tā bija. Viņa nesa lielu peļņu saviem īpašniekiem. Ja jau tas nestrādātu, ja jau viņi tikai kaut ko pateiktu tādu, kas nepiepildās, Viens, divi vai trīs atnāktu samaksāt, un viņa biznes būtu galā. Bet viņa nesa lielu peļņu. Tātad tā vienmēr bija. Un tagad šī sieva seko Pāvilam un visiem viņa biedriem klaigādam, saugdama skaļi. Šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. O, kāda veiksme! Paskatieties, un nevien reizi, bet arī nākamreiz, un aiznākamreiz, un aiznākamreiz redz, ka šis viss pagānu garīgums nav taču bez Dieva bijis. Viņi tā kā ar Dievu pazīst. Šī verdzene taču nesaka, neklausiet šos cilvēkus, viņi jums sludina maldus. Tā viņa saimnieka vēlāk saka. Bet tas gars, kas ir viņā, ir liels viltnieks. Viņš saka itin kā patiesību. Šie cilvēki jums sludina patieso visaugsto Dievu. Viņi ir viņa kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Redz kāda reklāma. Redz kā te taču katram saprātīgam cilvēkam vajadzētu padomāt. Vajadzētu taču viņai iet pretī, mīļi sveikt šo verdzeni un viņas kungus un teikt, laipni lūdzam mūsu draudzē, mūsu baznīcā, jūs pareizi esat sapratuši, vediet līdz vēl citus. Ko darīt? Pāvils tā nedar. Viņam arī nav skaidrs, ko darīt. Viņš nesteidz. Mēs lasām, tā viņa darīja daudzas dienas. Un tad nāca atbilde. Mēs lasām, nevarēdams to vairs paciest. Pāvils vērsās pie gara sacīdams. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu izeju no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Tālāk mēs redzam, tas gars jau nav pazudis. Viņš itin kā iemājojas visā tai lielajā pulkā un visā tai rīcībā, kas vēlāk notika. Nesaprotam rīcību, kur cilvēki nākamajā rītā jau varu tai pašā vakarā domāja, ko mēs esam sadarījuši. Mēs pēkšņi esam kaut ko tādu izdarījuši, kā mēs nemēdzam darīt. Bez tiesas, bez izmeklēšanas, nekā mēs gribējām izreikināties ar šiem cilvēkiem, iemetām viņus cietumā. Tā neklājas, sūtīsim ierēģņus, lai viņi šo lietu kaut kā klusītēm noregulē. Šis gars iziet, un tad tik mēs redzam, kas viņam ir bijis padomā. Kad viņš rīkojas tagad savu to pulku, kas iepriekš taču bija dzirdējis, kur šī verdzene bija saukusi. Šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi, vai tad tie nebija to dzirdējuši? Visa pilsēta jau to zināja. Viņi sludina pestīšanas ceļu, kā jums izglābties. Tas bija iesēdies, jo cilvēku prātā. Cietumsarga pirmais jautājums, kā man tikt glābtam? Pēc tam, kad viņš ir gribējis sev darīt galu, domādams, ka visi viņam uzticētie cietumnieki aizbēguši. Redziet, kas patiesībā bija šim garam padomā. Izpostīt draudzi, nonāvēt. Šis viltīgais gars zina daudzus ceļus, kā to panākt. Tiešā veidā viņš nevarēja pretī stāties. Tas būtu viņam neizdevīgi. Vislabāk ir sadarboties. Jēkabs tā kunga brālis saka, tu saki, ka tev ir ticība, tu tici, tu labi dari, viņš saka, arī dēmoniem, ļaunajiem gariem ir ticība, viņi tic Dievam, ka ir viens Dievs un dreb, bet tas viņus nedara par Dieva eņģeļiem. Protams, ka šis pitona gars zināja, kas ir Dievs. Zināju, tā bija patiesība, šī apliecība bija brīnišķīga apliecība, bet tikai nolūks un piederība beigās izšķīr visu. Pat nepareizie vārdi, pat nepareizais apliecinājums, bet nolūks un piederība. Nu, lūk, tas bija liels pārbaudījums. Kur varēja likties, redz, kā viss pagalam. Ja tu Pāvili būtu mīļi pieņēmis šo apliecinājumu un šo apliecinātāju, un tos ļaudis, kas tur paļāvās un klausīja katram vārdam, ko šī verdzene teica, jo viņa taču bija ar kādiem augstākiem spēkiem saistīta. Varbūt tur Filipos būtu īsta liela draudze, garīga, plaukstoša, augļus nesoša. Bet beigās tev izdzen ārā un tur paliek tikai tās dažas sievas, un varbūt vēl kādi atsevišķi vīri, kas tur pie ticības nākuši, tavos mīļajos Filipos. Bet Pāvils dara pēc Dieva gara. Viņš zināja, no kurien šī verdzene nāk. Viņš zināja, kādi gari tur darbojas. Viņš zināja, cik viltus pilns ir tas gars, kas izpaužas caur šo verdzeni. Un tāpēc Dieva pilnvaru un skaidrību saņēmis. Viņš stājas pretī un saka, izeji no viņas, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu. Un tad Pāvils ar sīlu nonāk cietumā. Jā, pirms tam viņus vēl pie pārvaldniekiem noplieš drēbes, pēr, pat nejautā, kas jūs esat, no kurienes jūs esat. Bet viņā bija Romas pilsoņi. Romas pilsoņus nedrīkst pērt un publiski kaunā likt. Bet to neviens nejautāja. Tie ļaudz bija kapmāti. Tie, kuriem bija jārīkojas pēc likuma un instrukcijas, kā mēs to redzam pie Romas varas citviet. Tas ir apbrīnojami, kā Romas valdītāji spēja saglabāt augstasinību pat pūļa priekšā. Pavisam nesen Efezā bija noticis tāds gadījums, kur arī Pāvilu un viņu biedrus meklēja, un gribēja vilkt tiesas priekšā, un pūlis sapulcējās lielajā teātra. Šajā manēžā. Un tad iznāca Romas vietovals pateica, ko jūs gribat vēl dumpi celt? Vai jums ir kādi pierādījumi? Ej, tad nāciet iztiesāsim. Un viss. Bet šeit darbojas. Tas pats gars, kas bija tai verdzenē. Šie cilvēki apmāti. Metas virsū, pazemo, sit daudziem sitieniem un tad iemet cietumā un piekodināja cietumsargam stingri uzraudzīt. Un tad droši vien pie viņam atnāca viņa juriskonsults un pateica, a kas jums ir pret šiem cilvēkiem? Ko viņi tādi izdarīja? Jūs tagad iesiet un spriedīsiet tiesu, jo viņi ir izzinuši kādu dēmonu no kādas verdzenes. Turklāt jūs viņus jau esat sasituši, sadauzījuši, apkaunojuši. Un tagad jūs domājat, ka augstākā priekšniecība būs ar to mierā. Un tad viņiem tā kā atlaida. Tiešām. A ko mēs tā? Nu jā, bet vēl Pāvils ar sīlu ir cietumā. Paskatieties, kādi viņi ir. Viņi nejūtas noskumuši par to, kas ir noticis. Viņi nesaka, vai sīlu nesaka Pāvilam, Pāvila, vai tu nekļūdījies? Varbūt, ka vajadzēja to izmantot tā, kā mūsu cilvēciskais prāts to saka. Tā tak bija laba reklāma, mēs tak varētu darīt garīgo darbu, pēc tam tikt skaidrībā. Nē, šeit kompromisu nav un nevar būt. Ko pagāni kalpo saviem dieviem, to viņi kalpo dēmoniem, un visu viņu izdarības un visu viņu garīgums ir pretējis Dieva garīgumam, to Pāvils zināja. Jā, bet viņš ir tik pārliecinošs. Mums nekā tāda nav. Tur ir tādas gara mantas. Pret kurām mūsējās tā kā nobāli un necilas izskatās. Jā, Dieva vārds var izskatīties necils neticīgajam. Bet viņš vienmēr ir izcils. Un visa pagānu izcilība tiek likta kaunā, un Pāvils ar sīlu un pāriem to ir pieredzējuši. Viņi ir nonākuši lielā kaunā. Cietumā, visdziļākajā vietā, kājas ieslēgts siekstā, tu cilvēks apdauzīts, nozilināts. Un tagad tev uz tavas sasistās muguras ir jāguļ, kur tavas kājas ir siekstā ieslēgtas. Tu nevar pagriezties, tagad tev būtu ērtāk. No ko? Pāvil, dabūji, ko gribēji. Slāva Dievam, Pāvils sauc. Slāva mūsu kungam, kas mums ir izvēlējies šādā cīņā ievest. Brīnišķīgā cīņā mēs visās lietās pārpārēm paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mums ir izglābis. Kā mēs to dzirdējam šodien? Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Eņģeļi, varas, augstumi, dziļumi, nāve, dzīve, nākotne, tagatne. Nē, visā šajās lietās mēs paliekam uzvarētāji. Kā? Veikli, protams, aptvert situāciju, pareizi rīkoties, kā izdevība mums to rāda un dod un dāvā. Nē, nē. Paliekot pie Dieva vārda. Vai tad, kad šķiet, ka būtu izdevīgi kaut ko citu darīt, vai bīstami palikt pie Dieva vārda, paliekot pie Dieva vārda, kas būs pret mums, ja Dievs ar mums? Un ir pret, ir, viņi nostājas, saka, re, mēs esam vareni, mēs visi ar jums varam izdarīt. Ko gribam ar jums izdarīsim? Neko jūs nevarat. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Un tad, kad viņi dzied un slavē Dievu, un vispārī ieslodzītie klausās, pēkšņi notiek kāda zemestrīce. satricināja cietuma pamatus. Visi āķi, kur ieslodzītie bija pieslēgti savās važās, visas siekstas atvērās. Viņi tapa brīvi. Nu redziet, atkal izdevība. Pats Dievs jūs atbrīvoja. Mūciet, bēdziet, ka jūs nepanāk un nesadod jums vēl. Mēs esam likti cietumā, tad jābūt cietumā. Kā reiz kāds teoloģijas students vienam vecam mācītājam prasīja, domādams par misiju cietumā, vai uz cietumu jāiet. Un vecais mācītājs atbildēja, ja tiesnesis liek, tad jā. Tā no arī viņiem bija likts tur cietumā sēdēt, un viņi tur sēdēja. Un cietumsargs redzējis, ka durvis ir vaļā. Domādams, nu te taču vairs neviena nav, cietums ir vaļā, būrīts ir vaļā, putniņi aizlaidušies. Nu man vairs nav cerības. Man savu galvu jāliek pret viņiem. Kas būs ar manu ģimeni? Kas būs ar mani pašu? Kas būs ar tiem ļaudīm, kas man uzticēti? Ar manu namu? Es nespēju uz to noskatīties. Viņš izvelk zobenu un grib sev nonāvēt. Un Pāvils to redzēdams sauc. Nedari sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Un šis vīrs palūdzis gaismu, ko kalpi un sargi pienas, metas pie viņiem iekšā un drebēdams nokrita Pāvilam pie kājām. Un jautājums ir tik neparasts. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņš bija to dzirdējis, ka pilsētā šī visiem slavenā īpašā persona bija kliegusi. Šie vīri ir visaugstā dieva kalpi, viņi jums slūdina pestīšanas ceļu. Viņš nebija pienācis klāt, teica, jā, un kāds tad ir tas pestīšanas ceļš, vai jūs nepastāstīt, mīļie kungi? Neviens tā nebija pienācis klāt. Bet tagad šis vārds ir viņa sirdī. Kas man jādara, lai es tiktu glābts? Un šeit apustulis, viņa biedrs, Sīla, rāda šo brīnišķīgo ceļu. Tici uz kungu Jēzu. Viņš vajadzēja, kas man jādara? Tici, mēs tev pasludināsim, mēs tev darīsim šīs lietas skaidras, viņš ir uzvarētājs, tic uz viņu, paļaujies uz viņu. Viņš jebkuru grēcinieku, jebkuru ļaundari grib glābt. Viņš ir nācis un par viņu savu dzīvību atdevis. Ticībā uz viņu, tu var saņemt grēku piedošanu un, ja Dievs ir ar tevi, kas būs pret tevi? Un viņi pasludināja, kas bija viņa namā, kunga vārdu. Un tad cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņu brūces. Un tūlīt viņš tika kristīts un visi, kas bija ar viņu. Ievedis to savā namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu. Par to ticību, ko bija iemantojis. Par to varano ticību, kur spēku viņš bija pieredzējis pie Pāvila, pie Sīlas, un kur šī žēlastība nu bija sasniegusi viņa sirdi un viņa mīļo nama ļaužu sirdis.
Dievs to bija darījis.
Redziet, cik neparasti Dievs rīkojas. Un viņš grib tādus ļaudis, kas uz to paļaujas, kas neiet līdz šīs pasaules gudrībai. Redz, te vajag darīt tā, tas taču acīm redzami varētu mums nest labumu un mūsu lietai. Dievam nevajag nekādas stutes no malas. Viņam nevajag nekādus vēlna brīnumus un vēlna gudrību. Viņam pietiek ar viņu ļaužu vientiesīgo paļaušanos uzticību un šo dievišķo muļķību, kur viņi savā vientiesībā paliek uzticami. Un uzticams ir tas, kas viņus aicinājis. Viņš neliek tiem palikt kaunā. Neviens, kas uz to kungu paļaujas, nepaliks kaunā. Un tā arī mēs redzam tālāk. Pāvils stiprināts ar šo garīgo cīņu, ar daudzajiem sitieniem, ar brūcēm, ko viņš ir guvis. Tās tagad ir viņa lepnums. Viņš nostājas pilnīgi skaidri, arī šo pāri darītāju priekšā. Tie bīstas pielabinās. Nu redzi, kur tad tu paliki stiprā pasaule? Pats vēlns ar visu savu gudrību bija tavā pusē. Tevi dīdīja, tevi vadīja. Un ne ar uguni, ne ar zobenu. Bet ar vienkāršu ļaužu paļāvību tu pasauli tiki likta tādā kalnā. Cik daudz augļu tas nesa nākamajos gados. To Pāvils raksta savā vēstulē Filipiešiem. Viņus īpaši izceldams, viņus īpaši mīlēdams un cik ļoti viņi bija iemīlējuši Pāvilu, viņa biedrus. To mēs visu redzam. Redziet, kā top kristīgā draudze. Ticībā, skaidrībā, cīņās un paļāvībā un uzticībā Dievu vārdam. Kaut Dievs mums vienmēr dotu tādu skaidrību, kā viņš savai baznīcai sākotnē deva, ka mēs ar tā varētu pie tām mazajām patiesībā necilajām lietām, kas mums nāk priekšā. No ja būsim derīgi, tad nāks arī lielākas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmeni.